สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Global Crisis War Climate Change and Catastrophe in the 17th Century ของ Jeffrey Parker เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิชาการว่าด้วยวิกฤตโลกในคริสต์ศตวรรษที่17หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงสงครามหรือการเมืองแยกกันเป็นภูมิภาคแต่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ร่วมของความปั่นป่วนขนาดใหญ่ที่เกิดพร้อมกันหลายทวีปแต่ยุโรปเอเชียรัสเซียแอฟริกาไปจนถึงทวีปอเมริกาแกนสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วง Little Ice Age มีบทบาทสำคัญต่อความอดอยากโรคภัยการล่มสลายของรัฐการโกบฏและสงครามพาร์เคอร์ใช้ทั้งหลักฐานร่วมสมัยจากเอกสารประวัติศาสตร์และข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศเพื่อเชื่อมโลกธรรมชาติและโลกมนุษย์เข้าด้วยกันหนังสือจึงเป็นทั้งงานสังเคราะห์ขนาดใหญ่และเป็นข้อถกเถียงสำคัญเกี่ยวกับความเปราะบางของสังคมมนุษย์ต่อแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อเสนอหลักของหนังสือคือวิกฤตศตวรรษที่17ไม่ได้เกิดแยกส่วนแต่เป็นคลื่นปัญหาทั่วโลกเคอร์มองศตวรรษที่17ว่าเป็นช่วงเวลาของ General Crisis หรือวิกฤตทั่วไปที่ความรุนแรงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นพร้อมกันในหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติการก่อบทสงครามการล่มสลายของรัฐบาลหรือภาวะอดอยากหนังสือจุดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่กับการอธิบายเหตุการณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่พยายามมองภาพรวมเชิงโครงสร้างทำให้เห็นว่าวิกฤตเหล่านี้มีจังหวะเวลาและรูปแบบที่สัมพันธ์กันแทนที่จะเป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยวตามตำราเดิมวิธีคิดเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความปั่นป่วนทางประวัติศาสตร์อาจเกิดจากแรงกดดันหลายชั้นที่ซ้อนทับกันไม่ใช่จากการตัดสินใจของผู้นำเพียงอย่างเดียวความสำคัญของประเด็นนี้คือมันเปลี่ยนคำถามจากว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละพื้นที่ไปสู่เหตุใดโลกทั้งใบจึงสั่นคลอนในช่วงเวลาใกล้เคียงกันประเด็น2สภาพภูมิอากาศในยุคน้ำแข็งน้อยเป็นกลไกสำคัญที่พาร์เกอร์ใช้เชื่อมธรรมชาติกับความล่มสลายของสังคมหัวใจของหนังสืออยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศที่หนาวขึ้นฤดูหนาวที่ยาวและรุนแรงขึ้นและฤดูร้อนที่เย็นชื้นผิดปกติกับผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงพาร์เกอร์เสนอว่าเมื่อฤดูการเพาะปลูกถูกรบกวนการเก็บเกี่ยวจะเสียหายเกิดความอดอยากภาวะทุพโภชนาการและโรคระบาดตามมาจากนั้นแรงกดดันทางสังคมก็จะขยาย
เป็นความไม่สงบการบดและสงคราม
หนังสือจึงไม่ได้บอกเพียงว่าท้องฟ้าแปรปรวนแต่แสดงให้เห็นสายโซ่เหตุผลว่าความผิดปกติทางอากาศสามารถแปลงเป็นวิกฤตด้านประชากรและการปกครองได้อย่างไรความคิดนี้มีน้ำหนักเพราะพาร์เคอร์ประสานหลักฐานจากบันทึกผู้คนร่วมสมัยเข้ากับข้อมูลจากวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศเช่นวงปีไม้และหลักฐานธารน้ำแข็งทำให้ข้อถกเถียงของเขาไม่ใช่เพียงการตีความเชิงวรรณกรรมแต่เป็นการวางประวัติศาสตร์บนฐานข้อมูลข้ามสาขาประเด็น3พลังของหนังสืออยู่ที่การใช้หลักฐาน2ประเภททั้งเอกสารมนุษย์และหลักฐานธรรมชาติพาร์เกอร์พยายามทลายกำแพงระหว่างประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิมกับวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศโดยอ่านเอกสารร่วมสมัยควบคู่กับหลักฐานทางธรรมชาติเขานำเสียงของผู้คนที่ประสบความยากลำบากจริงๆมาเชื่อมกับข้อมูลเชิงภูมิอากาศเพื่อสร้างภาพรวมที่แน่นขึ้นวิธีนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานประวัติศาสตร์ที่พึ่งเพียงพงศาวดารหรือบันทึกของรัฐเพราะเอกสารมนุษย์อาจสะท้อนความรู้สึกความกลัวและการรับรู้ของคนในยุคนั้นขณะที่หลักฐานธรรมชาติช่วยตรวจสอบว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับสภาพอากาศจริงเพียงใดจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันทำให้การอธิบายวิกฤตมีทั้งมิติประสบการณ์และมิติวิทยาศาสตร์ผู้อ่านจึงเห็นทั้งผลกระทบเชิงสังคมและกลไกเชิงสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือถูกมองว่าเป็นงานบุกเบิกด้านประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์โลกประเด็น4หนังสือชี้ให้เห็นว่าความอดอยากและโรคภัยเป็นตัวกลางสำคัญที่เปลี่ยนความเครียดด้านภูมิอากาศให้กลายเป็นความรุนแรงพาร์เกอร์ไม่ได้หยุดที่การบอกว่าหนาวหรือฝนตกมากเกินไปแต่แสดงให้เห็นว่าผลกระทบที่แท้จริงเกิดผ่านระบบอาหารและสุขภาพเมื่อพืชผลเสียหายราคาอาหารผู้คนกินน้อยลงร่างกายอ่อนแอและโรคแพ้ได้ง่ายขึ้นภาวะดังกล่าวทำให้ประชากรลดลงและกำลังการผลิตของรัฐอ่อนแรงลงด้วยเมื่อทรัพยากรตึงตัวรัฐก็เก็บภาษีและจัดการสงครามยากขึ้นความไม่พอใจจึงปะทุเป็นการลุกฮือหรือการปฏิวัติหนังสือทำให้เห็นว่าวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้ส่งผลโดยตรงแบบเส้นตรงแต่ทำงานผ่านเครือข่ายของเศรษฐกิจอาหารโภชนาการสาธารณสุขและความชอบธรรมทางการเมืองประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมวิกฤตภูมิอากาศเพียงอย่างเดียวจึงสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่ได้ผ เมื่อระบบยังไม่มีความยืดหยุ่นพอที่จะรับแรงกระแทกประเด็นสุดท้ายความหมายร่วมสมัยของหนังสือคือบทเรียนเรื่องความเปราะบางของโลกต่อวิกฤตภูมิอากาศแม้หนังสือจะว่าด้วยศตวรรษที่17แต่พาร์เคอร์ตั้งคำถามไปยังปัจจุบันอย่างชัดเจนว่าสังคมมนุษย์พร้อมเพียงใดสำหรับภัยพิบัติที่สภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดในอนาคตความน่าสนใจของหนังสือจึงไม่ใช่แค่การอธิบายอดีตหากเป็นการใช้ประวัติศาสตร์เป็นห้องทดลองทางความคิดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงร่วมสมัยผู้อ่านจะได้เห็นว่าเมื่ออาหารการปกครองและความมั่นคงพึ่งพาสภาพอากาศมากเกินไปผลกระทบอาจลุกลามจากธรรมชาติไปสู่สงครามและการล่มสลายของรัฐได้อย่างไรหนังสือจึงมีคุณค่าต่อทั้งประวัติศาสตร์นักศึกษาประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภูมิอากาศจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือมันไม่ใช่การเตือนแบบนามธรรมแต่เป็นการยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่มีหลักฐานหนาแน่นและมุมมองระดับโลกโดยสรุป Global Crisis เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์สงครามและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิอากาศกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงของอากาศไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของประวัติศาสตร์สามารถเป็นแรงผลักสำคัญต่อความอดอยากโรคภัยความไม่สงบและการล่มสลายของรัฐได้จริงสำหรับผู้อ่านวิชาการหนังสือเด่นตรงการผสานหลักฐานจากเอกสารประวัติศาสตร์เข้ากับข้อมูลภูมิอากาศอย่างเป็นระบบทำให้ข้อเสนอมีน้ำหนักมากกว่างานเล่าเหตุการณ์ทั่วไปสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับโลกในศตวรรษที่17และทำให้คำถามเรื่องภาวะโลกร้อนร่วมสมัยมีมิติทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้สิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์สงครามหรือสื่อประวัติศาสตร์ภูมิอากาศทั่วไปการอธิบายวิกฤตระดับโลกแบบเชื่อมโยงหลายสาขาและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าธรรมชาติมนุษย์และอำนาจรัฐเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันมากเพียงใดหากคุณต้องการสนับสนุนเจฟฟรีย์พาร์เคอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่